Luento 5, 2019, vaikka tuosta unohin vaihtaakin tuon päivämäärän näköjään. Pistetään tuosta samaan aikaan menemään kansanäänestys siitä, että kuka tulisi huomenna luennolle. Noin. Se, mitä tänään puhutaan, niin puhutaan noista ohimointikielistä ja katsotaan vähän muita kieliä tässä alussa kuin semmoisia, missä suoraan näppäimistä räplätään. Mä aloitan tuolla Lego-robotilla, kun se on mulla tuossa lattialla, niin tuossa on sitten vähän kuvia, mitä siihen liittyy ja muuta. Pistetään tuo näkyviin, niin videokatsojatkin näkee. Elikkä kaikki ohjelmointi ei ole aina sitä, että me ruvetaan näppäimistä kirjoittamaan jotakin. Ja tuossa lattiallahan seisoo nyt tämä lapsille tarkoitettu vekootin, näytetään, että niitä videokatsojatkin näkee. Lapsille tarkoitettu vekootin, jota ohjelmoijan tuollaisella omalla ohjelmointikielellä näytän kohta sitä, miten sitä ohjelmoijaa. Eli nyt siinä on semmoinen ohjelma, että pistetään ensiksi moottori käyntiin tuossa kohti. Sitten tuossa kohti on semmoinen, että katsotaan, näkeekö tuolla tuo ultraäänianturi mitään. Jos se näkee jotakin, eli siihen on laitettu etäisyys, eli tuossa tapauksessa on laitettu, että jos 30 sentin tai lähempänä näkyy jotakin, niin silloin mennään tänne seuraavaan askeleeseen, ja seuraavassa askeleessa sitten sanotaan, että pyöritetään moottoreita nyt vasenta pyörää tonne suuntaan ja toista tonne suuntaan, eli silloin se kääntyy, ja kun homma tulee valmiiksi, niin palataan uudestaan tuonne aloittaa alusta, missä pistetään sitten molemmat moottorit pyörittää sitä eteenpäin. Eli pistetään se tuosta nyt menemään. Noin se heittää sen Bluetoothilla se ohjelman sinne robotille ja sitten se lähtee menemään. Kun se on 30 sentin päässä seinästä, niin mitä se nyt meinaa? Kyllä toimii äsken. Nyt se ei reagoi ollenkaan tuohon mun ultraäänianturi. Tähän sille tuli hätä. Käänny 90 astetta. Laitetaan taas johto uudestaan kiinni. Eli aina kun se tulee siihen liian lähelle sitä, niin sitten nyt siinä on ongelma, että se ei näe tarpeeksi sivulle, niin sitten se tekee helposti noin. Eli periaatteessa tämmöisellä robotilla voisi sitä ajaa ulos tuolta labyrintistä, koska labyrintistähän, jos te pidätte koko ajan kättä toisessa seinässä, niin te pääsette sieltä pihalle edellyttää, että siellä ei ole sellaisia pylväitä, mitä te joudutte kiertämään. Mä pistän tuosta, eli tuommoista pystyy tekemään sen ansiosta, että se koostuu palikoista, jotka on yksinkertaisia ja ne ymmärtää. Ja siihen ohjelmointikin perustuu, että jos meillä on valmiita palikoita, mitkä tekee hienoja asioita, niin me voidaan tehdä hienoja ohjelmia. Jos me kaikki joutuisiin alusta asti tekemään, niin eihän kukaan 7V voisi tuommoista Lego-robottia kasata, mutta sen ansiosta se koostuu tämmöisistä osista, kuten tässä tämmöinen valoisuusanturi, ja tämä on kaikista tärkein osa sitä, eli askelmoottori. askelmoottori on älyttömän hieno vekotin, että sille sanotaan, että käänny 30 astetta, niin se kääntyy 30 astetta, eikä 15 astetta. Ja ihan samoista kaluista tehdään niin kuin oikeasti teollisuudessakin noita asioita. Mä pistän vielä noin osaa luettelon kiertämään siitä, niin näette, mitä siinä on, ja tuossa näkee, minkälaisia malleja sillä voi tehdä. Ja siellähän on semmoinen oikein hieno robotinkin näköinen, mutta se on hiukkasen kömpelö kuleksimaan. No jos linkin vujut maksaa 80 ja sillä saa yhden illan, niin 300 saa hirveän monta iltaa, että suosittelen. Ja siellähän oli tuo loppuun myynti tuolle Toys-R-Assille, sieltähän ei tiedä, vaikka saisi 299, niin 299 tämän. No niin, eli ohjelmointiperiaatteessa on tätä, että ohjelmointi on periaatteessa tätä, että nämä on vähän niin kuin leikopalikan näköisiä. Sitten valkataan, että mitä tehdään, jos halutaan moottoreita pyörittää, niin otetaan tuolta moottorin kuva. Ja sitten tänne tulee tukko, että mitä moottorille voi tehdä, paljonko pistetään tehoa sinne, 100%, kuinka paljon se pyörii, esimerkiksi yhden kierroksen verran. Ja nyt jos mä ajan tuon ohjelman tuosta, niin nyt se pitäisi sitten yhden kierroksen pyöräyttää niitä pyöriä. Eli tämmöistä pystyy oikeasti niin kuin vajaa 10V ohjelmoimaan ja tekemään sillä vaikka mitä kivaa. Ja niillähän on kouluissa semmoisia kilpailuja, että tehdään semmoinen 1,20 m kokoinen ympyrä ja sitten sinne pistetään robotit tappeleen, kumpi saa toisen työnnettyä pihalle. No niin, sitten tähän voi pistää ehtoja, eli tuolta voi pistää tiimalasista vaikka ehtoja, ja sitten niin kuin tuossa äsken oli vaikka tuo ultraääniaanturi, etäisyys, niin vetää se tuonne palikan jatkoksi, ja sitten voitaisiin tuohon moottorille sanoa tuossa tapauksessa, että ei pyörikään yhtä kierrosta, vaan pyörii ikuisesti. Ja sitten sanotaan tuossa, että kun tuo ultraäänianturi tulee vaikkapa nytten, ei mitään intsejä, vaan senttejä, vaikka 20 sentin päähän, niin sitten otetaan taas moottori, ja muistakaa, että se moottori oli pyörimässä ikuisesti siellä. Eli jos se toteutuu tuo seuraava ehto, niin sitten sanotaan tuossa moottoreille, että stoppaa. Mitenköhän se sanotaan, että stoppaa? Eihän mä osaa sanoa. Niin joo, kaksi moottoria, muuten äsken unohdin sanoa, että meillä on kaksi moottoria, ja nyt näissä lukee näissä inputeissa ja outputissa, että mitä nämä on, niin nyt mä oon tuonne B- ja C-moottorin tai johtoon laittanut ne moottorit, eli molemmat moottorit pistetään silloin pyörimään. Nyt vaan pitäisi saada stoppaamaan ne moottorit, eli sanotaan sitten B:lle ja C:lle, että ne stoppaa. Niin nyt siinä periaatteessa pitäisi olla ohjelma, että se pyörittää tätä moottoreita niin kauan aikaa, kun tuo ultraanturi näkee 20 sentin päässä jotakin. Ja sitten sen jälkeen voidaan tehdä joku muu homma siinä. Ja sitten mikä niin kuin hienointa noihin moneen muuhun asiaan verrattuna on, että me voidaan vetää tänne sivulle säikeitä ja laittaa yhtä aikaa tapahtumaan jotain toista. Eli esimerkiksi tuohon laitetaan äänianturi rinnalle, niin voidaan tehdä sillä tavalla, että jos se äänianturi kuulee läps, niin silloin tämä sitten vaikka kääntyy johonkin suuntaan. Eli silloin me saadaan sitä sillä tavalla ohjattavaa, että läpsytellään vaan käsiä. Sitä mä en voi demonstroida, kun se katosi se äänianturi pari vuotta sitten, kun mä pistin sen kiertämään, että jollakin oli sarja, mistä puuttu äänianturi nähtävästi. Joo. Mutta oikeasti tätä on aika kiva ohjelmoja, ei tarvitse hirveästi osata. Mä en ole keksinyt kuin yhden ainoan vian tuosta toistaiseksi, eli se on se, että tuommoisia ei ollut silloin, kun minä olin pieni. Silloin joutui rakentamaan vaan tyhmiä leikojunia ja muita, mitkä kulkee koko ajan samaa rataa. Onko leikorobotista kysyttävä? Toisaalta en tiedä, vaikka se oli kehittävämpää tehdä. Joo, eli siinä paketin tavallaan se mallijuttu on tuommoinen muka kävelevä robotti, mutta oikeastihan niin kuin todettiin ekossa demossa, niin se kävelevän robotin tekeminen on aika mahdotonta, että tuo on enempi hiihtäjä. Hiihtäjä, ja totta, se toimii nippanappa, kun sulla on hirveät lättäjät jalat, millä se pysyy pystyssä, ja se vauhti ei ole mikään päätä huimaa, vaan jos oikeasti tahtoo jotain tehdä, niin kyllähän ne enempi tai vähempi aina pyörällä liikkuvia vehkeitä on. Joo, onko Lego-roboteista? Meillä on niitä kymmenkunta tuolla laitoksella, että jos joku haluaa tehdä jonkun fiksun opinnäytetyön, niin totta kai niitä saa lainaksi. Lainaksi, jos tarvitsee. No, Sammu. Okei, mennään nyt tämän kalvojen järjestyksessä, joko se äänestys muuten siellä. Äänestys siellä suvaitsi loppua. Show answers. 20, 16, 7. Se on ainoa, mihin pääsisi. Mä en tiedä, mitä sanoa, että jos nyt se tiistailuonto lopetettaisiin, niin silloinhan tässä on 20 kärsijää ja sitten täällä on 16 kärsijää, että jos mä teen semmoisen kokeilun huomenna, että pidän sen saman luonnon 2 kertaa, ja sitten jos ei siellä rupea olemaan väkeä siinä 16-18 luennolla, niin jatketaan vanhaan malliin. Koska oikeasti eihän se ole kauhean montaa viikkoa kestettää päällekkäisyys sen algoritmin yhden kanssa. Ja toiselle luennollahan te pääsitte, että periaatteessa. Mutta katsotaan huomenna, mä pidän ne molemmat luennot sieltä, niin jos mä oppisin jotain, mä samaan sanon 2 kertaa. Sillä on kuitenkin huomenna niin tärkeitä asiaa, että se olisi hyvä olla paikalla. Okei, katsotaanpa sitten vielä vähän niin kuin muita tapoja tehdä asioita. Eli teidän tulevaisuudessa saattaa olla, että kvanttitietokoneet voi olla totta tai voi olla olematta. Eli kvanttitietokoneen idea on enempi tai vähempi siitä, että jos me otetaan 2 semmoista fysikaalista NS-kubittia, kvanttibittiä, joka nyt voi olla vaikka joku elektronin tilaa jossakin tai mitä se nyt onkaan, että millä ne tekee sen, niin ongelma niin kuin ihmisen ymmärtämisen kannalta on se, että se voi olla niin kuin monessa tilassa yhtä aikaa. Ja sitten kun niitä pistetään rinnakkain paljon, mitkä voi olla monessa tilassa yhtä aikaa, niin väitetään, mä en ymmärrä, että minkä takia, mutta jotkut viisaammat on sitä mieltä, että voi olla. Jos me pistetään monta yhtä aikaa semmoista, mitkä on niin kuin kaikissa mahdollisissa tiloissa, niin silloin kaikki mahdolliset vastaukset asustaa siellä niin kuin pienessä tilassa koko ajan. Ja se nyt nippanappa voisi ymmärtää, että jossakin on joku pistetään ainakin kaappiin ja se on jotakin mieltä. Ja ennen kuin mä avaan sen kaapin ja kysyn siltä, että mitä mieltä se on, niin okei, sen voi olla mitä mieltä tahansa. Että vasta sitten, kun mä otan sieltä esiin ja kysyn, että mitä sä oot mieltä, niin mä saan sitä vastauksen. Mutta sitä mä en ymmärrä, että jos niitä on monta rinnakkain, niin millä me saadaan sieltä se oikea vastaus kaivettua. Mutta väite on, että sen jälkeen niin kun kaikki salaukset ja muut on mennyttä, koska siellä on niin kun ne kaikki mahdolliset arvot, mitä tarvitaan, niin olemassa ja vastaus olisi koko ajan siellä. Kattokaa siitä, toi pari vuotta sitten mä pyysin Mikko Möttöstä, joka on yksi Suomen johtavia asiantuntijoita tässä ja tekee niin kuin Suomen ensimmäistä kvanttitietokonetta, niin kattokaa sen videot siitä, siitä on kalvotkin täällä olemassa. Sitten Männikän Timo on aikanaan kirjoittanut niin kuin ihan fiksun tuolta ja siellä on yksi esimerkki, minkä mäkin melkein ymmärrän, että semmoinen funktio, joka normaalioloissa, jos me haluttaisiin tietää jotakin, niin meidän pitäisi kutsua sitä funktiota 2 kertaa. Mutta kun se tehdään näillä kvanttipiteillä, niin me saadaan niin kuin yhdellä kutsulla sieltä useampi vastaus. Eli siinä kohti niin kuin selvästi tulee se mahdollisuus, että se rinnakkaistaa asioita. Että jos 2 asian tietämiseksi meidän tarvitsee kutsua sitä vain 1 kerran. Mutta joo, että vielä tuo ei ole niin kuin oikeassa käytännön tilanteessa niin kuin kaite tuottanut mitään semmoista tulosta, mikä olisi merkittävästi parempaa kuin
normaaleilla tietokoneilla, mutta se voi olla, että siitä tulee jotakin, eli sen takia niin kun ei kannata ihan ulkona olla sitä asiasta, että sitten kun se rupeaa toimimaan, niin ne, jotka on siihen perehtynyt, niin ne on tosi kalliita tyyppejä. Otetaan se toinen asia, mikä mä osaan vähän paremmin selittää, eli DNA-tietokone. Eli DNA:n perusideahan on se, että se koostuu tästä kaksoskierteestä, jossa nämä sitovat tekijät on näitä emäksiä, joita emäksiä on sitten, emäksiä on 4 kappaletta, adeniini, guaniini, sytosiini ja tymiini. Ja niiden kemiallinen ominaisuus on semmoinen, että ne innostuu menemään tota kaveriksi, eli että jos meillä on, en mä tiedä mikä tuossa on, mutta jos siinä on sanotaan, että siinä on T, niin sitten vastaavasti A tykkää mennä sen kaveriksi. G ei mene sen kaveriksi missään tapauksessa, mutta että ne sidokset on semmoiset, että ne haluaa liittyä yhteen. Eli T ja A haluaa muodostaa aina pariin ja G ja C haluaa muodostaa pariin. Ja koko DNAhan perustuu sitten siihen, että miksi me ollaan täällä yleensä olemassa, että kun meillä on tämä kaksoskierre, niin sopivassa oloissa se purkaa sen kaksoskierteen sieltä ja jää jäljelle pelkkä DNA-rihma. Ja sitten taas se rihma, kun se jää yksinään, ja sitten jos meillä on niitä vapaata emäksiä siellä olemassa, niin ne vapaat emäkset sieltä sitten siihen rihmaan asettuu kaveriksi, ja sitten siihen muodostuu uusi vastaava täydellinen kopio sitä äskeisestä rihmasta. Ja mikä tuossa on käsittämätöntä, niin se, että se kopiointi on tosi niin kuin tarkkaa, että jos siellä niin kuin 100 miljoonasta kopiosta joku 2,5 epäonnistuu, niin se on tosi vähän sen. Että te kun teette jotakin, niin varmasti epäonnistutte asioissa useammin kuin tuo. Mutta silti teidän sisällä on vekottimia, mitkä niin kun tekee niin kun noin luotettavasti asioita. Ja oikeastaan se epäonnistuminen on se, mistä se kehittyminen sitten tulee. Että ne epäonnistumiset, eli mutaatiot, saattaa sitten johtaa johonkin, jossa tulee parempi ominaisuus tai tulee huonompi ominaisuus aikanaan. No niin, eli toi on niinku sen homman pohja. Ja sitten tuossa 90-luvun puolen välissä Leonard Adleman jotain DNA-juttua lukissaan huomesta. Tämähän näyttää oikeastaan samalta, mitä puhutaan Turingin tietokoneesta. Ja sitten mietti sitä, että voisiko tämän pistää niinku laskemaan jotakin. Tietysti se nyt laskee aika hirveitä asioita, kun se tuottaa tämmöisiä olioita ja toisenlaisia olioita, niin oikeastihan se laskee tällä hetkelläkin DNA enemmän kuin mitä me voidaan edes kuvitella. Mutta saadaanko se tekemään niinku semmoista asiaa, mitä me halutaan. Ja mä puhuin niistä TSP, Traveling Salesman Problem-ongelmista muutama luento sitten. Eli siinähän ideana oli, että jos meillä on niin kuin kaupunkeja ja niiden välillä teitä, niin kysymys oli sitä, mikä on lyhin reitti käydä kaikki ne kaupungit läpi. Ja se ei ole semmoinen varsinainen päätösongelma, eli päätösongelmia oli semmoiset, mitkä me pystyttiin tarkistamaan polunomisessa ajassa, että onko niiden vastaus oikein. Ja sitä etsin lyhin reitti ei voi niin kuin tarkistaa käymättä taas katsomassa, että onko se oikeasti lyhin, eli sen tarkistaminen ei ole niin helppoa. Mutta sitten niiden muiden päätösongelmien kanssa ekvivalentti on tämmöinen kysymys, että Hamiltonin reitti, eli jos meillä on lähtökaupunki ja maalikaupunki, niin Hamiltonin reitti on kysymys, että voinko mä mennä tasan yhden kerran tuolta lähtökaupungissa tuonne mun maalikaupunkiin. Ja ongelmana tämä on siis yhtä vaikea kuin ne kaikki muutkin NP-ongelmat. Eli jos tämän pystyy ratkaisemaan polunomisessa ajassa, niin silloin tämä taas kun ekvivalentti niiden muiden kanssa, eli tarkoittaa, että tämä voidaan polunomisessa ajassa muuttaa toiseksi polunomiseksi ongelmaksi, niin silloin se koko homma menisi polunomisessa ajassa, mikä tahansa niistä NP-täydellistä ongelmista. Eli tämä on niin kuin periaatteessa vaikea tehtävä kaupunkien määrän kasvaessa. Eli nyt esimerkiksi, ja huomatkaa, että tässä Hamiltonin reitissä ei tarvitse löytää lyhintä, tässä riittää, että me löydetään niin kuin joku reitti. Eli nyt jos mä tuolta nollasta lähden, menen ensiksi tuonne ykköskaupunkiin, ykköskaupungista vaikka kakkoskaupunkiin. Huomatkaa, nämä tiet on, osa on kaksisuuntaisia ja osa ei. Eli näissä ongelmissa ne ei ole aina sillä tavalla, että joka kaupungista pääsee ilman muuta joka kaupunkiin. Ja niinhän se on Jyväskylässäkin, että ette te voi mennä kaikkia teitä niin kuin mihin suuntaan vaan huonossa tuurissa joudutte niin kuin lähelle menemiseksi kiertämään aika pitkän lenkin. Kakkosesta mennään kolmoseen, kolmosesta mennään neloseen, nelosta mennään vitoseen ja vitosesta kutoseen. Niin silloin me löydettiin tässä reitti, joka yhden kerran tasan käy joka kaupungissa ja me päästään tuonne maalikaupunkiin. No, miten me se DNA pistetään tää laskemaan, niin käytetään hyväksi sitä, että ne haluaa mennä kavereiksi. Ja oikeasti se homma on paljon työlään monimutkaisempaa kuin mä oon tässä tehnyt. Eli tämä koodaus pitää oikeasti miettiä tarkemmin, koska siellä on kaiken näköisiä ominaisuuksia, mitä saattaa tulla vastaan. Eli niin kiva kuin se onkin, että se DNA on niin kuin mennyt tuohon yhdeksi DNA-rihmaksi, ja sitten siihen haluaa toinen semmoinen rihma yhdistyä, niin hienoa, mutta kun siinä voi käydä semmoinen, että se huijaa, se yhdistyy tuosta vähän matkaa, tekee tuommoisen lenkuran ja menee tuosta noin. Ja silloin ne tavallaan ne emasparit on siinä kohikkain. Ja sen takia tämä koodaus pitää oikeasti miettiä tarkemmin, että sillä yritetään minimoida toi virheiden tuleminen siellä. Ja mä kuuntelin kerran yhden viikon näitä DNA-juttuja ja ne pari ekapäivää oli ihan kivoja, mutta loput meni sitten tosi raakaksi tilastotieteeksi siinä, että millä tavalla näitä suunnitellaan, näitä koodauksia ja muuta tehdään ja lasketaan sitä todennäköisyyttä onnistua ja muuta. Mutta unohdetaan ne monimutkaisuudet siihen ja yksinkertaistetaan tämä asia. Eli koodataan sillä tavalla, että tämä meidän nollakaupunki olisi vaikkapa TTTT ja sitten GTTT. Eli tämä meidän nollakaupunki olisi tuommoisella kahdeksan emäksen pötkyllä koodattu. Ja tämä on kai biologeille niin kuin semmoista rutiinihommaa, että jos mä menen biologien luokse ja sanon, että tee mulle tuommoista TTT-GTT rihmoja, niin se antaa mulle niitä sieltä purkillisen ja hienoa. No sitten keksitään meidän joka kaupungille joku koodi. Ja tämä koodaaminen olisi siis se, missä tarvitaan sitten suurempaa miettimistä. Mutta sovitaan nyt tällä tavalla, että me on koodattu nuo tuolla tavalla. No sitten jos me halutaan sanoa, että meillä menee vaikka tie täältä nollakaupungista tuonne kolmoskaupunkiin, niin koodataan se tie sillä tavalla, että tehdään sen alkuosaksi, sen tien alkuosaksi samaa kuin tämän meidän kaupungin neljä viimeistä. Huomatkaa, oikeasti pitää tehdä paljon pitempiä kuin neljä näillä, ei kovin monta kaupunkia saa aikaiseksi, mutta ei jaksa kirjoittaa niin paljon. Eli koodataan, että nämä neljä ensimmäistä tässä tiessä on samat kuin tämän kaupungin neljä viimeistä, niin sen kaverit, koska G oli C:n kaveri ja T oli A:n kaveri, niin silloin jos siellä sattuu lillimään sitten, kun ollaan biologeilta tilattu näitä emäsrihmoja, DNA-rihmoja, niin sattuu nämä kaksi lillimään, niin ne tykkää sitten liimautua yhteen sillä tavalla, että tämän kaveriksi liimautuu sitten tuo, mikä alkaa CAA ja sitten jatkuu tuolla tavalla. Ja sitten, että se tie menee tuonne kaupunkiin, niin laitetaan se neljä viimeistä emästä samaksi kuin on sitten tuon kohdekaupungin alkuosa. Niin nyt jos siellä näitä kahdeksan mittaisia lillii yksikseen, niin ne haluaa mennä kaveriksi sitten sillä tavalla, että ne kaverit, niin kuin esimerkiksi tuossa kuvassa on, eli täältä kaupungin nolla on ollut ensiksi, ja sitten sen kaveriksi on sattunut löytymään tuo tie, mikä menee nollasta ykköseen, ja sitten kun siihen jää tuo neljän pätkä, niin sen kaveriksi haluaa mennä sitten tuo ykköskaupunki, ja sitten kun siinä ykköskaupungissa joku loppuosa, niin sitten sen kaveriksi haluaa mennä tuo, mikä on tien koodi ykkösestä kakkoseen, ja sitten sen kaveriksi haluaa mennä tuo kakkoskaupungin rihma. Ja tällä tavalla periaatteessa, kun niitä annetaan olla siellä purkissa, niin lopulta sinne muodostuu, ja niitä on paljon. Eli se pakkaustiheys, mitä ne on saanut aikaiseksi DNAlla, niin on jotakin, että kuutio millissä, eli milli kertaa milli kertaa milli. niin siellä on joku 5 petatavua sitä emäsinformaatiota. Eli se on aika paljon. Eli jos mä tuommoisen ison purkin piirrän, niin siinä on muuten hervottomasti sitä informaatiota. No niin, sinne pistetään lillimään näitä 8 mittaisia ja annetaan niitä olla sopivissa olosuhteissa, siihen olosuhteisiin jollakin tavalla pitää vaikuttaa, että ne tykkää niin kuin jossakin lämmössä, ne tykkää etsiä kavereita, jossakin lämmössä ne haluaa purkaa sen sidoksen ja irrota erilleen. No niin, sitten aikanaan sinne tulee se sellainen meidän purkki, niin aikanaan sinne se tulee semmoinen, missä niitä on liimautunut yhteen. No, mehän tiedetään tämän vastaus sikäli, että jos meillä on tämmöinen tämä ongelma, niin me tiedetään, että se vastaus on ilman muuta, koska se käy joka kaupungissa, niin se on se tämän mittainen. Eli me ei tiedetä, mikä se vastaus on, mutta se vastaus on olemassa, niin se on ton mittainen. Niin sitten ne kykenee jollakin sopivalla sähkökentällä tekemään sillä tavalla, että liian pitkät rihmat ui johonkin kohtiin ja liian lyhkäiset ui toiseen kohtaan. Eli se meitä kiinnostavat pätkät, eli ne meidän vastaukset on niin kuin täällä tietyllä tasolla. Eli ne, mitkä on tuon 7 vai 6 pitkä, kun tuossa nyt pitää tulla, niin ne on tuolla tietyllä tasolla. Ja nyt kun me ollaan aloitettu tämä ongelma jollakin tietyllä sekvenssillä, mitä ei esiinny missään muualla, niin sitten heitetään tänne purkkiin karkeasti ongenkoukku, jonka päässä on AAAA, niin silloin ja se pistetään tolle korkeudelle, niin sitten tuo TTTT, koska me tiedetään, että se meidän ongelman vastaus alkaa sillä, niin tarttuu siihenkin, että se nostetaan ylös niin kuin hauki rannasta ja katsellaan, että mikä se on se vastaus, paitsi ei se oikeasti mene ihan sillä tavalla, mutta siinä on aika paljon välivaiheita kai, miten me niin kuin pystytään se selvittämään, että mitä tässä lukee, mutta biologit osaa sen tehdä. Onko ketään biologia paikalla? Ei kukaan tunnusta. Välillä on biologia paikalla, sitten rupeaa tarkentamaan asioita, mutta jos yksinkertaistetaan, niin periaatteessa tuossa on se idea. Eli sairaan niin kuin yksinkertainen idea, että varmaan jokaista harmittaa, että miksi en itse keksinyt. No, mikä tässä on pieni haittatekijä nyt, niin se ensimmäinen koe, mikä tässä tehtiin, eli etsii tämän 7 kaupungin Hamiltonin reitin ratkaisun, niin sillä meni 7 päivää tämän homman tekemiseen. Ja keskimäärin tämän kokoisen ongelman niin kun lapset ratkaisee alle 50 sekuntia. Jos ne on yhtään akuankasta harrastanut, niin tätä tupu etsii tuolta kalaa ja piirtää kynällä niitä reittejä, niin monella ei mene sitä 50 sekuntia, että se saa siihen yhden reitin löydettyä. Eli se suhde ei siinä vielä oikein vaikuta niin kuin toimivalta, mutta kyseenhän onkin niin kuin proof of concept, että pystytään tekemään jotakin semmoista, missä ei niin kuin tehdä sitä ihan tavallisella tavalla. No sitten, mikä tämän niin kuin hyöty olisi, niin se hyöty olisi se älytön rinnakkaisuus. Että jos me pystytään sinne yhteen kuutiomillimetriin pistämään sitä informaatiota niin paljon, ja sitten siellä on niitä rihmoja, ja ne siellä kaikki etsii sitä kaveria yhtä aikaa, niin periaatteessa kuulostaisi, että sillä voisi tehdä niin kuin vaikka mitä hienoa. Mutta jos me otetaan vaikka ongelma, missä on 52 kaupunkia, niin kuin joku luento sitten katsottiin, niin että me tämä saataisiin selville, niin mehän tarvitsisi käydä läpi 8×10 potenssiin 68 eri vaihtoehtoa. Että nyt kun sullotti niitä kuutiomillimetrin kokoisia, laskette paljon siellä on, en tiedä, laskussa meni joku pieleen, mutta että me saadaan sinne edes ton verran niitä emäksiä aikaiseksi, niin siitä tulee kuutio, joka on valovuosia kooltansa. Ja jos me tehtäisiin semmoinen möhkäle, missä olisi niin paljon sitä massaa, niin sehän romahtaisi mustaksi aukoksi ennen kuin me ehdittäisi tehdä sillä mitään. Eli ei me pystyttäisi tekemään semmoista möhkälettä, mikä olisi niin iso, missä olisi niin paljon massaa, kun sitä tulee. Se romahtaisi välittömästi, koska eihän normaali tähti ole mitään muuta kuin muuta kuin vetyä ja silti se oman massansa takia aikanaan romahtaa mustaksi aukoksi. Eli me ei millään pystyttäisi tekemään semmoista, että siellä olisi se informaatiomäärä, mitä me tarvitaan sen kaiken läpikäymiseksi. Ja jos se ei romahtaisikaan mustaksi aukoksi jostain syystä, niin silloinhan siinä kävisi siinä meidän kuutiossa sillä tavalla, että täällä reunalla saattaisi sitä meidän kuutiota olla yksi pätkä ja täällä reunalla toinen pätkä ja nämä on ne kaverit. Jos tämä väli on niin kuin valovuosia, niin eihän ne pääse koskaan sinne kaverin luokse. Eli valitettavasti tämmöiset oikeat niin kuin massiiviset NP-täydelliset ongelmat, niin ei tämä DNA ole niitä varten. Vaikka siellä on se massiivinen rinnakkaisuus, että kaikki etsii koko ajan kavereita, mutta ne kaverit saattaa olla niin kaukana, että ei niitä pääse löytämään ja ei me saada niin paljon sitä DNAta olemaan missään järkevässä paikassa. Eli nämä on valitettavasti täältä poissa. Mutta se, missä tämä niin kuin saattaa olla se tulevaisuus, niin on hirvittävän pitkään kestävät muistit. Eli mehän kyetään vieläkin lukemaan jotain mammutin perimää, tai siis en minä, mutta nytkä osaa, niin kykenee lukemaan mammutin perimää 10 000 vuotta vanhaa. Eli tämän säilyvyys sitten tietyissä olosuhteissa ja sitten se, miten paljon sitä informaatiota saadaan säilytettyä, niin on ihan mieletön. Oliko se niin, että jos otetaan se ihmisen DNA ja pistetään se pötkyyn, niin se yltää tästä kuumpimennykseen asti. Eli kun ne ihmisen DNA-rihmat otetaan ja pistetään ne peräkkäin, mitä sitä löytyy, niin se yltäisi sinne asti. Eli siinä on niin kuin, ja ajattelet, että joka emäs niin kuin koodaa jotakin asiaa, niin siinä on sitä informaatiota ihan mielettömästi. Eli meidän sisällä on sitä informaatiota ihan käsittämättömät määrät. Eli ne muistit voi olla se asia. Semmoiset muistit, mitkä ei ole semmoisia, että annas mulle heti se vastaus, vaan semmoisia, mikä tarkoitus on, että ne on siellä pitkään aikaan tallessa, ja sitten jos se tieto on pakko kaivaa, niin se saa häntä kaivettua. Siitä ei ikinä varmaan tule semmoista kännykässä olevaa juttua, että nyt katsotaan pussiaikataulu sieltä, koska siinä on nämä biologiset prosessit, mitkä pitää tehdä, mitkä ei ole niin kuin äärettömän nopeita, että te haluatte kännykässä kuitenkin, että kun painatte nappia, niin se tulee heti vastaus, niin semmoiseen tämä ei tule olemaan. Mutta johonkin muuhun tämä voi olla niin kuin käyttökelpoinen. Mitä? Miksi se näytä? Tylsää. Näyttääkään sitten, kun se lopettaa. No, se ei näyttänyt vastausta. Harmi. Se oli siinä DNA-tietokoneella tullut, että sitä heti sitä vastausta entä löyä. Mutta huomatkaa, ton ohjelmointi on sitten sitä, että me koodataan sinne niitä sopivia sekvenssejä. Eli meidän pitää se ongelma ymmärtää tosi hyvin, että me voidaan muotoilla, niin kuin tuo Hamiltonin reitti voidaan sitten muotoilla sitten tuommoiseksi ongelmaksi, mikä sillä DNAlla sanotaan, että se ei ole ollenkaan se naputtelu sitten, että if jotakin, niin tee jotakin, vaan se koodaus voi olla täysin erilaista. No tuon Lego-robotin kanssa mehän katsottiin ohjelmointi ykköselläkin tuota. Otetaan tuo Alice 2, kun se käynnistyy nopeammin. Alice, eli ne käyttää joissakin Jenkki-yliopistoissa ohjelmointi ykkösen tilalla sitten, että ne tekee vallan niitä ohjelmia tällä. Haluaako se lähteä ikinä käyntiin? Haluaa. Otetaan sieltä tuo. Tools, eli preferences. Missä siellä oli tutorial tuo? Otetaan tuo luistelututorial, niin me ei tarvitse alusta asti lähteä tekemään sitä. No niin, ja ei nyt katsota sitä tutorialia. Eli tätä ohjelmaa on samalla tavalla kuin tämä robottia. Eli jos mä haluan tuon Alisen tekevän jotakin, niin mä klikkaan Aliseen. Nyt me ollaan Alise valittu. Siinä on vähän pohjaakin ohjelmalle, eli Aliselle on sanottu, että valmistu luistelemaan, ja sitten Aliselle on sanottu, että tee spinni, ja nyt kun mä sen tuolta ajaa, niin se valmistautuu luistelemaan ja tekee spinni. Ja sitten jos mä haluan sieltä, että tuo puu ihastuu niin älyttömästi siihen alisen luisteluun, mä valkkaan sieltä sen puun ja sitten sanon, että moveto, raahaan täältä moveto-komennon tänne. Ja mihinkä se tulee, niin se tulee tonne luistelijan liiveihin, noin. Sitten täältä voidaan laittaa vaikka, että se tulee tolleen gentlysti, ystävällisesti siihen. Ja nyt kun se alise tekee spinni, niin tuo innostuu tuo puu tuolta ja tulee alisen luokse. Ja sitten alisehan ei sitä tykkää, että puu tulee siihen ja siitä se hämmästyy ja rollaa siinä vasemmalle varttikierros, niin silloinhan se on kyleellään siinä noin. Eli nyt kun puu tulee alisen luokse, niin sitten alise siitä sitten rollaa varttikierroksen ja sitten niin edespäin teette. Ja sitten kun me puhutaan aliohjelmista, niin aliohjelmathan hoituu tässä sillä tavalla, että nyt meillä oli tässä tämä rollaa aliohjelma, niin me voidaan valita sille parametreja suunta tuolla tavalla. Eli silleen tämä muistuttaa ihan täsmälleen sitä ohjelmointia, mitä me tehtiin ohjelmointi ykkösessäkin, että meillä on joku aliohjelmakutsu ja sitten sille sanotaan, että mitä parametreja tässä, vaan nämä parametrit valitaan nyt tuommoisesta listasta. No se, mikä tässä on niin kuin oleellisesti sitten helpompaa kuin meidän kielissä, niin on tämä, että jos mä haluan tehdä rinnakkain, niin mä voin raahata tuolta tuommoisen rinnakkainlohkon tänne. Hetkinen. Sori, ei tuo, kun tuo tee yhtä aikaa noin. Ja raahaankin täältä tämän tee spinni tänne. Ja samaan aikaan, kun se tekee spinniä, niin tuo puu lähtee tulemaan sinne alisen luokse. Ja samaan aikaan sitten vielä se alise sitten lähtee jo valmiiksi kiertymään sinne 90 astetta. Ja nyt se on niin kuin ihan erilainen ohjelma, koska samalla kun se alkaa siinä sitä spinniä tekemään, niin se puu lähtee sieltä tulemaan. Ja huomatkaa, samalla kun se lähti sitä spinniä tekemään, niin samalla se lähti myös se 90 astetta siinä kiertymään. Mutta koska se samaan aikaan sitten teki sitä spinniä, niin se 90 astetta ei pääse sitä kaatamaan. Koittakaa kuvitella se koordinaatisto, miten se menee, kun te samalla pyöritte ja olette yhteen suuntaan kaatumassa, niin siksi se jäi tuommoiseen asentoon. Mutta tämmöisten rinnakkaisten asioiden tekeminen näillä meidän käyttämillä kielillä on tosi tylsää ja vaikeaa. Et Javassakin on olemassa jonkunlainen rinnakkaisuus, mutta sitä on työlästä ihan. Ja niin kuin mä sillä yksi luento sanoin, niin se rinnakkaistaminen on se, millä me saadaan niistä ohjelmista nopeampia. Koska sitten käytännössä tämä voidaan antaa sitten monta professoria, niin tämä yksi homma voidaan antaa yhdelle professorille ja toinen homma toiselle professorille. Oikeasti tämän kaltaisia niin kuin voi yrittää lapsille antaa ja lapset pystyy näillä hyvin tekemään, mutta ei kukaan niin kuin oikea ohjelmoija jaksa montaa minuuttia tämmöisellä tehdä, että tämä ilmaisun voima ei sitten ole kovin iso, että tämä ohjelma turpoo ihan lukukelvottomaksi noissa laatikoineen, että vaikka sitä kuinka yritetään, niin se on melkein kuin nuke antaa meidän pojille pienenä, että se katsoo sitä 2 sekuntia viskaa menemään, että se on vaan poikien geenissä, että pitää saada auto eikä nukke, ei sille voi mitään, sanoitte mitä tahansa, se on DNAhan piilotettu. Niin sama on tässä, että oikeat ohjelmat ei jaksa kauan tämmöistä katsoa, vaikka tämä kuinka näyttäisi niin kuin kivalta ja hauskalta. Sen verran oikeita ohjelmia tehdään, että toi Lego-robotti, mitä mä näytin, niin se on oikeasti kopio semmoisesta kuin National Semiconductor Love You-nimisestä ohjelmasta, millä sitten taas ohjelmaa ja antaa teollisuusautomaatiota. Eli siellähän ne ohjelmoijat ei tavallaan ole niin kuin oikeita ohjelmoijia, vaan ne sanoo sitä, että kun tuo vehe menee tuonne, niin seuraavaksi pitää tehdä tuota. Ja silloin se, joka sitä ohjelmoi, niin on enempi se järjestelmän käyttäjä. Ja niin kuin Lego-robottia pystyy alle 10V ohjelmoimaan, niin silloin semmoisella teollisuusautomaatiokielellä saattaa pystyä niin kuin tekemään hyvin pienellä ohjelmointikoulutuksella oleva ihminen yksinkertaisia asioita, mutta jossakin kohti me tullaan sitten joka tapauksessa niihin asioihin. Jos se teoriaymmärrys ei siellä riitä, niin ei me saada niitä ohjelmiakaan ihan mahdottomaa tehtyä. Eli tämä kieli, mikä tässä Lego-robotissa oli, niin tämä on on melkein se sama, mitä käytetään siellä teollisuusympäristössä. Se on vaan muutettu tuommoiseksi Legon näköiseksi, että täällä on Lego-palikoita tavallaan nuo, minkä päälle niitä veetään. Mutta idea on niin kuin hyvin sama. No sitten yksi asia, mikä teidän ilman muuta pitää kielenä osata, se ei ole ohmointikieli, mutta mikä teidän on osattava enempi tai vähempi, niin tänä päivänä on Regular Expression, ja siihen on mulla sillä tukkun linkkejä, ja sitten meillä on, sehän oli ohmointi ykkösen niin kuin nolla demotehtävät, jotka ei ole mun kurssilla ollut, tai semmoissa, missä se on käyty läpi, niin menkään tekee se ohmointi ykkösen nolla demotehtävä, missä niin kuin oli tarkoitus lukea se teoria tästä ja tehdä sinne jotain juttuja. Eli ideahan oli tässä se, että jos mä haluan kysyä, että onko täällä mun jonossa vaikka semmoinen osajono, jossa on iso K-alussa, sitten on mitä tahansa merkkiä, kuinka monta tahansa, ja sitten se loppuu A-han, niin silloin mä kirjoittaisin tuommoisen. Mutta jos mä haluan sitä kissan ettiä, niin tuohan ei eti kissaa, koska tämä Regular Expression on A-hane. Eli se pyrkii siitä, että se etsii tätä koon, ja sitten niin pitkälle kuin mahdollista semmoinen osajono, joka loppuu A-han. Jos mä haluaisin sanoa, että sitä pitää nimenomaan löytää nytten kissa, niin totta kai mä voin siihen sanoa kissa, mutta jos mä haluan estää, että tuo pisteen kohdalla ei saa olla muita A-kirjaimia, niin silloin mä voin tuohon periaatteessa tuon pisteen tilalle sanoa, että siinä kohti saa olla mikä tahansa merkki joukosta, joka ei ole A, niin nyt se löytää sitä vaan tuon kissan. Koska nyt mä oon sanonut, että ensin pitää olla iso K, sitten saa olla mitä tahansa merkkejä, mutta ei A-ta. Kuinka monta kappaletta tahansa, mitä tuo tähti tarkoittaa. Ja sitten pitää olla A-kirjain. Niin nyt nämä ISSA. Tämä on sikäli kivaa työkalu, tämä RegExcode, kun mä täältä jotain maalaan, niin se näyttää täällä, että mikä se niiden vastike on. Tämä on yksi, millä on aika kiva opetella sitä Regular Expressionia, miten se toimii. Ja kyllä mä monesti kaivan tämän esiin, kun mä teen jotakin, että meneehän se nyt tällä tavalla ennen kuin sen istuttaa sinne ohmakoodiin. Tämän kerran demotehtävien vastauksessa tulee nyt näitä Regular Expressioneita. Joo. Nämä on tässä vaan siitä, että nämä oli periaatteessa viime luennolla, että kaikkiin näihin sitten liittyy sitten se, että teidän pitää joka tapauksessa se algoritmi ja se ajattelu ja muu hoijalla, käytette mitä kieltä tahansa. Eli esimerkiksi meillä oli tämä yksi tehtävä, että meillä oli tämmöinen Pekka, joka jostakin syystä valehtelee maanantai, tiistai, keskiviikot, aina muulla puhuu totta, ja sitten oli Paavo, joka valehtelee torstai, perjantai, lauantai, ja kaikkina muina viikonpäivinä puhuu totta, ja sitten Pekka sanoi, että eilen valehteli, ja Paavo sanoi, että niin minäkin, ja sitten meidän kysymys on, mikä viikonpäivä on. Niin siinä on aika paljon niitä vaihtoehtoja lähteä sitä ongelmaa ratkaisemaan semmoisena, että lähtee vaan yrittämään niin kuin epätoivoisesti. Ja melkein mikä ongelma tahansa, niin meidän kannattaisi siitä lähteä tekemään jonkunnäköinen, missä me käydään perusteellisin läpi, mistä siinä on kyse. Eli jos me tutkitaan nyt Pekkaa ja pistetään tuohon viikonpäivät ja pistetään aika sunnuntai kahdesti siihen, niin on helpompi. Lähdetään tutkimaan Pekkaa ja merkata, että minä päivinä Pekka valehtelee. No sitten mietitään, että minä päivinä Pekka on valehdellut eilen, koska tossahan se sanoo, että eilen valehtelin. Niin mitkä on semmoisia päiviä, milloin Pekka on niin kuin eilen valehdellut? Niin torstainahan se on eilen valehdellut. Keskiviikkona se on eilen valehdellut. Tiistaina se on eilen valehdellut. Mutta sunnuntaina ei ole eilen valehdellut. Ja Paavolle samat asiat. Eli Paavo on, jos se valehtelee lauantaina, niin sunnuntainahan on tilanne, että se on eilen valehdellut. Ja siksi mulla lukee tuolla toisen sunnuntain kohdalla se, kun se on sama sunnuntai, kun vuorokaudet kiertyy niin kuin ympäri, kun viikonpäivät kiertyy silleen ympäri. No niin, sitten enää pitää miettiä, että minä päivinä ne kaverit vois sanoa, että eilen valehtelin. No, Pekka ei ole valehdellut eilen maanantaina, mutta koska se valehtelee maanantaina, niin silloin maanantainahan se saattaa tai sanoisi, että eilen valehtelin. No sitten toisaalta torstaina Pekka puhuu totta, ja se on valehdellut eilen, niin silloinhan se torstaina voi sanoa, että eilen valehtelin. Ja sitten kun me kirjoitetaan samat asiat Paavosta, että milloin Paavo voi sanoa, että valehtelin eilen, niin lopulta meille jää tänne yksi ainut päivä, milloin molemmat sitten sinä päivänä sanoo sen, että eilen valehtelin. Ja tämä sama homma niin kuin mihin tahansa ongelmaan, missä teillä on vähänkin enempi vaihtoehtoja, niin en mä muuta ratkaisua tiedä. Muuta kuin, että kirjoittaa ne vaihtoehdot ylös ja katsoa, että mitä meillä tapahtuu minkäkin asian yhteydessä. Ja siinä se kynä ja paperia arvokas asia. Tuosta voitte leikkiä lisää niitä. Miksi tämä valehtelu on tässä nyt koko ajan mulla tapetilla? Niin valehtelu on sen takia tapetilla, koska meidän ohmointikielissähän se on se not. Eli jos me sanotaan, että A pienempi kuin B, tai sanotaan, että ei ole A pienempi kuin B, niin silloinhan me niinku tavallaan valehdellaan sen toisen ehdon asia siinä. Eli meidän pitää hyvin osata se not-käsite, että me voidaan niinku mitään tehdä. Että silleen se sopii tähän niinku nenäpäähän. Ja nyt sitten näihin loogisiin operaatioihin meillä liittyy niin kuin iso kasa lauseita, millä me voidaan niin kuin siistiä näitä. Eli yksi tärkeä lause on tämmöinen De Morganin lause, mikä sanoo sitä, että jos meillä on tämä valehtelu, eli not, mikä jossakin ohmointikielissä merkataan huutomerkillä, niin jos meillä on tämä not ja sitten meillä on yhdistetty kaksi tosiarvoista ehtoa, eli P ja Q tässä nyt kuvastaa jotain sitä tosiarvoista ehtoa, yhdistetty ne jollakin operaattorilla, niin me voidaan heittää se not tuonne sulkujen sisälle ja sitten yhdistää nämä kaksi niin kuin päinvastaisella operaattorilla, eli andin kaveri on or ja orin kaveri on and, eli tavallaan kun tuo not viedään sulkujen sisään, niin silloin me vaihdetaan se operaattori päinvastaiseksi. Ja tämmöisenä nämä vaikuttaa täysin käyttökelmottomalta, mutta niissä demotehtävissä meillä sitten on niitä, missä me nähdään, että siitä on oikeasti hyötyä jossakin tilanteessa. Ja sitten koulustahan teillä on laskutoimituksesta tuttu tämmöinen osittelulaki, eli jos teillä on P kertaa suluissa joku plus joku, niin tuo P-hän saadaan viedä tuonne yhteiseksi tekijäksi ja saadaan sitä P kertaa jotakin plus P kertaa jotakin toista. Ja täsmälleen sama pätee sitten meillä näissä totuusarvossa boolean lauseissa, eli jos samaistatte kertomerkin ja andin keskenään, koska ne on hyvin läheistä sukua toisilleen, 1 kertaa 1 on 1, 0 kertaa 1 on 0, ja 0 and 0 on 0, eli se and käyttäytyy just niin kuin kertomerkki niiden välissä. Ja plusmerkki käyttäytyy sitten tavallaan melkein niin kuin or. Ainoa ero on, että 1 plus 1 on 1 silloin, kun me ajatellaan oria siihen tilalle. Eli jos jompikumpi on totta, niin silloin jompikumpi tai molemmat on totta, niin silloin sieltä tuloksena totta, eli ykkönen. No niin, eli me voidaan viedä tuo P tuonne yhteiseksi tekijäksi. Ja tämähän ei toimi teillä niin kuin plussan ja kertolaskun kanssa, että te voisitte, jos tuossa on plussa tuossa välissä, niin te voisitte viedä sen sinne yhteiseksi tekijäksi. Mutta täällä Boolean algebrassa toimii sen takia, koska 1 plus 1 on 1. Eli sen takia täällä toimii tuosta osittelulaista myös toinen asia. Ja näiden ansiosta te voitte joskus semmoisen mutkikkaan näköisen ehtolauseen tehdä niin kuin periaatteessa helpommin luettavaksi. Ja niistä on tämä demoharjoituksia. No mennään sitten noihin muihin perinteisempiin ohjelmointikieliin. Eli tuossa äsken oli sitä, mitä on tulevaisuutta. Eli teidän tulevaisuudessa saattaa sitä DNA-tietokoneella olla jonkunnäköinen asema ja kvanttitietokoneella saattaa olla jonkunnäköinen asema. Montako vuotta siihen menee, niin sitä ei osaa kukaan ennustaa, että onko se 5 vuotta vai onko se 50 vuotta ennen kuin ne on käyttökelpoisia. Mutta todennäköisesti joskus tulee se kvanttitietokoneen juttukin. Jos katsotaan, että mitä teillä tässä opiskeluaikana tulee vastaan, niin ohjelmointi 1 me tehtiin C-sharpilla, ohjelmointi 2 me tehdään Javalla. Perliä teillä tuli sinne SVNHT:ssä, kun katsotte, mitä sinne SVNHT.pl on sisällä, niin se on Perliä. Komentoriviä, kun te käytätte, niin teillä on sen komentorivin oma kieli. omaa kieli, jos käytätte sitä PowerShellia, niin siellä PowerShellissä on, unohdin tuohon kirjoittaa, niin siinä on oma kieli. Sitten tämän kurssin jatko-osassa meillä on, katsotaan C ja C++. Sitten siinä toisessa jatko-osassa katsotaan JSP, Java Server Page, siis sekin on oma ohjelmointikieli. Sitten on se web-palveliohjelmointikurssi meillä, missä sitä kirjoitetaan sitä palvelinta Python kielellä. Asiakasohjelmointikurssi, missä, eli se pää, mikä teillä näkyy selaimessa, niin siinä kirjoitetaan JavaScriptille sitä selainjuttua. Paavo pitää tietokonejärjestelmät kurssia, siellä tehdään C-tä ja konekieltä. Paavo pitää käyttöjärjestelmäkurssi. Hetkinen. Nyt tuo tuli kaksi kertaa tuohon, tuo sama kurssi, mä oon laittanut eri nimeä. Siihen joku kai nyt täydentää väliin. No sitten tuo Tirrosen Ville pitää funktio-ohjelmointia ja siellä on kielenä Haskell. Kannattaa katsoa niitä Haskell-esimerkkejä, mihin mulla on aina välillä linkki, niin ne on sairaan lyhyitä niin kuin semmoista asiasta, missä me väännetään niin kuin satoja rivejä Java-koodia. Sitten Itkosen Jonne pitää tämä olio-ohjelmointikurssia. Siellä pääkielenä on Smalltalk, ja kun Jonne tykkää Appleista ja Apple-vehkeessä käytetään Swiftia kielenä, mikä kieltämättä on ihan hyvännäköinen kieli. Paavon pitämässä tietokonegrafiikkajutussa tehdään ne tietokonegrafiikat C++:lla. Sitten meillä on Linux-ylläpitokurssi, missä tehdään sillä Linuxin komentokielellä Bashilla. Ja nämä on nyt niin kuin ohjelmointikieliä, eli tarkoittaa, että näillä voidaan niin kuin kaikilla tehdä periaatteessa samat asiat. Eli se kieli ei määrää sitä, mitä me voidaan sillä kielellä tehdä. Kirjastot on se, mikä määrää, mitä sillä voidaan tehdä. Että kirjasto on isompi asia kuin se kieli. No sittenhän se ei lopu se ongelma tähän, vaan sittenhän meillä tulee vastaan kieliä, jotka ei ole ohjelmointikieliä. Eli meillä on joku syntaksi, tarkka syntaksi, millä asiat pitää ilmaista. Ja se tekee jotain tiettyä asiaa. Eli kaikessa web-touhuilussa tulee väkisin vastaan HTML. Eli se on se kuvauskieli, millä kuvataan sitä, mitä sisältöä sillä sivulla on. Ja CSS, Cascaded, Style Sheet, jolla kuvataan se, että miltä se näyttää siinä näytöllä. Eli jos te haluatte värejä vaihtaa, niin sehän vaihdetaan tuolla CSS:llä. Eli esimerkiksi jos tuossa haluan tuon punaisella, niin mä laitan täälle päälle tuon ja tuo tuossa on H1-tyylillä tehty, ja täällä sanotaan, että H1-tyylinä on 32 pikseliä, jos mä haluan siihen, että sen väri on punaista, niin silloinhan mä sanon siinä style sheetissä, että väri on punaista, paitsi jossakin on voimakkaampi siihen liittyvä sääntö. Ja Timissähän te voitte sitten ottaa ja copypasteta nämä, mitkä tässä on, ja mennä tänne Timin asetuksiin ja kustomoida sitä Timmiä sillä kun tavallaan, kun haluatte ja pastetaan ne teidän style sheet asetukset tähän näin ja savea, ja sitten teillä on ihan erinäköinen Tim siitä. Eli kaikki se ulkoasu, että mitkä on väri ja koko, missä kohti ne on, niin ne on kaikki sanottu tuossa CSS-kielellä. Noin, eli sitä on niin kuin ihan välttämätön osata tänä päivänä. Regular expressionista sanon, että se on niin kuin lähes välttämätön osata tänä päivänä. Tietokohan tai hommat tehdään SQL, Structured Query Language. Eli kun me halutaan löytää kaikki paavot sieltä tietokannasta, niin sitten me sanotaan, että select tähti from joku taulu, veren nimi on paavo. Markdownia. Eli tämä Timihän itsessään, niin kuin tämä tekstihän kirjoitetaan tuolla Markdownilla, eli se Markdown on nyt tämän näköistä. Ja jos siinä haluttiin niitä otsikoita, niin sille on olemassa joku oma syntaksi, millä tehdään otsikko. Eli jos mä aloitan sen risuaidalla, niin silloinhan se teki sitä tuommoista isoa otsikkoa. Ja sitten jos mä aloitan sen useammalla risuaidalla, niin sitten se tekee sitä vähän pienempää otsikkoa. Eli toi on oma kieli, millä on oma syntaksi. Eli Markdown on kieli, mitä käytetään melkein eniten tällä hetkellä noissa erinäköisissä nettihommissa ilmaisemaan niin kuin lyhyellä tavalla jotakin tämmöistä ulkoasua. Ja lähes kaikkiin noihin kuuluu se, että rivin vaihdolla ei ole samaa merkitystä kuin mikä on jossakin Wordissä tai muualla. että älkää missään tapauksessa koskaan sotkeko Wordin käyttämistä näihin. Ja niissä teidän demovastauksessa näkee sen, että te ei ymmärrä rivinvaihdosta tuon taivaallista, kun te kirjoitatte yhdelle riville sen koko vastauksen, ja näistä erkikään voi lukea. Eli näissä hommissa on itse velvollinen sitä rivinvaihon tekemisestä, että sen voi lukea. Mutta sitten kun tämä taitetaan tähän näytölle näkyviin, niin siinä kohti sitten taas sillä rivinvaiholla niin kuin eri merkitys. No niin. Sitten YAML. Eli esimerkiksi nyt nämä kaikki, esimerkiksi Timissä, niin nämä tehtävä ja muut jutut, niin nämä kirjoitetaan YAML-nimisellä kielellä, jolla kuvataan rakennetta, olioita. Eli tämä nyt on tämmöistä, missä on niin kuin joku attribuutin nimi, kaksospiste ja se attribuutin arvo. Eli jos mä haluan vaikka, että tuossa Hello Worldin kaverina lukee stem, eli otsikko kissa istuu, niin sitten mä sanon siinä, että siinä on stemminä kissa istuu ja se tulee tuohon. Eli tuolla YAMLilla kuvataan rakenne ja sitten se on jonkun tehtävä, sitten se rakenne tai se olion sisältö lukee ja näyttää tuonne näyttöön jollakin tavalla. Ja koska tämmöinen tehtävä hyvin paljon koostuu nimenomaan tuommoista attribuuteista, mitä sanotaan vaikka, että nyt alkaa se koodi ja niin edespäin, niin tämä sopii oikein hyvin tuo YAML minusta tuohon kohtaan. Eli se on niin kuin tavallaan meillä sen Markdownin kaverina siinä kieli. No sitten XML, mitä katsottiin siellä, että se olisi yksi mahdollisuus tehdä sitä teidän tiedostoa, että miten ne teidän dataat näytetään. Mutta henkkohtaisesti en ikinä ymmärrä, miksi tämmöinen hirviö tehtiin ihmisten kiusaksi, koska pienenkin asian sillä ilmaisuminen vie niin kuin aivan älyttömästi merkkejä. Että mä näen sen merkityksen enempi, että se on niin kuin levykauppiaat ja tietoliikkakauppiaat, että tapa saadaan niin kuin ihmiset käyttämään enempi resursseja, että niiden tuotteita ostetaan. Sama asia kuin YAMLilla voidaan sanoa, niin sanotaan nykyisin niin kuin JSONilla JavaScript Object Notation. Eli oikeasti sillä XML:llä kuvataan sitä, että meillä on joku asia tässä, vaikka nyt nimi, ja se nimi on tommonen. Ja nämä on hyvin läheistä sukua toisilleen, nämä YAMLi, eli käytännössä niin kuin esimerkiksi Timissä tämä YAMLi on se, millä ihminen kirjoittaa ja sisäisesti kaikki asiat pyöritetään. Eli se YAMLi muuttuu sitten yhden suen yhteen tuonne JSON-kielelle. Mutta kaikki, mitä Timissä kirjoitetaan YAMLilla, niin siihen voisi yhtä hyvin kirjoittaa tilalle suoraan tuota JSONia, mikä taas sitten perustuu enempi sulkuihin ja muihin. No sitten tällä kurssilla me tuosta XML:n sukulaista joudutaan käyttämään, eli FXML, joka siis on sen Java FX:n ulkoasun kuvauskieli. Eli sillähän te sanotte sitten, mitä olette sillä Skenebuilderillä tehnyt, niin se Skenebuilder kirjoittaa teille Java FX:ää, mutta se on siis tekstitiedosto, jota te voitte editoida yhtä hyvin suoraan millä tahansa tekstieditorilla. Ja oikeasti ohmoit tietysti editoikin sitä, koska ne ei kestä sitä, että sillä hiirellä vetää jonnekin ja ei tiedä yhtään, mitä tapahtuu. Mutta siinä näette sen XML-syntaksi hyvin. Sitten Microsoftin vastaava tarjokas oli tuo XAML. Eli siinä on ihan sama idea kuin tuossa Java FX:ssä. Ja sitten tuohon FXML:ään liittyy kaveriksi sitten joka tapauksessa tuo CSS, eli siellä FXML:ssä me ei sanota sitä, että joku on punainen, vaan jos me halutaan, että joku on punainen, niin me erikseen sanotaan, että tässä kohti käytetään vaikka tyyli ja otsikko. Ja sitten tuolla CSS-tiedostossa sanotaan, että otsikko on semmoinen, että se on punaista, jolloin kaikki värit ja semmoiset asiat voidaan muuttaa niin kuin periaatteessa sitä ohmasta yhdestä paikasta. Ja fiksusti tehtynä, niin mistä samaa otsikkotyyliä sitten käytetään joka paikassa, missä on otsikko, niin se on yksi vaihto, niin kaikki on sitten sitä toista väriä. No sitten pelkästään toi teidän harkkatyön palautus, kun se tehdään sillä filestejäksteillä, sekinhän on kieli, jolla on oma syntaksi. Siinä syntaksissa ensiksi vasemmalla on tiedoston nimi, sitten on merkki, ja sitten on se, että mikä selitys siihen tiedostoon liittyy. Ja se tiedosto on monimutkaisempi, niin kuin tämän kerran demosta nähtiin, niin silloin kun sillä aikanaan palautettiin demoja, niin siihen sitten liittyy vielä se, että paljonko pisteitä ja muuta sitä saa. Timissä on hirveä kasaa tuolta, kun menette katsomaan, niin noita ohmointikieliä, mitä siinä voitte ajaa ja kokeilla, että miltä ne näyttää. Että siinä on suurin piirtein ne, mitä kielet Timissä voitte tehdä. No esimerkiksi rusti on semmoinen kieli, millä ruvetaan kirjoittamaan tuossa Timissä ne asiat, mitkä on nyt hitaita. Eli kun Timi on palvelinta on kirjoittu Pythonilla ja Python sairaan hidasta, niin ne kohdat, mitkä siellä on hitaita, niin pitää kirjoittaa paremmalla kielellä. Ja se nopeampi kieli, mitä me halutaan käyttää, niin ei ole missään tapauksessa C eikä C++. Eli yritetään tuolla, että saako ne siellä nopeammaksi. Mutta sieltä voitte katsoa noita eri ohmointikieliä. Ja sitten tuolla luentomonisteessa meillä on siitä, luentomonisteesta on meillä siellä oma lukuunsa. Karkeasti me voitaisiin jakaa ne ohmointikielet. Niitä nyt voi tehdä niin kuin jakoja ihan millä tavalla tahansa. Jokaisella on omat jakonsa sinne. Mutta yksi jakoperuste voisi olla se, että onko se kieli käännettävä vai tulkattava. Eli käännettävä kieli tarkoittaa sitä, että se ihminen kirjoittaa ensiksi jollakin tekstieditorilla. Ja sitten se annetaan kääntäjäohjelmalle, joka tekee siitä sitten raakaa konekieltä. Ja sitten me lähdetään ajamaan sitä konekieliversiota. Ja se on silleen nopeeta, että koska se prosessorin ainoa elämäntehtävä on, että se ottaa yhden konekielisen käskyn, ja se käsky on jotakin, vaikka siirrä joku rekisteristä AX-rekisteriin BX, niin se ottaa sen käskyn, tekee sen homman, ja sitten ottaa seuraavan käskyn ja tekee sen homman. Eli se prosessorin ei tarvitse missään kohti miettiä mitään, se ottaa vain niitä käskyjä ja suorittaa niitä käskyjä siellä. Ja tyypillisiä käännettäviä kieliä on esimerkiksi C, C++-kieli. Sitten toinen tapa tehdä asioita on tulkkaaminen, joista ehkä tunnetuimpia ainakin joku aika sitten oli basic-kielet, erinäköiset murteet, joka toimii sillä tavalla, että se ohjelma, joka suorittaa sitä ohjelmaa, niin se lähtee lukemaan niitä tekstirivejä yksi kerrallaan ja tulkitsee sen, mitä sitä tekstirivillä on ja suorittaa sen komennon. Ja silloin se on luonnollisesti merkittävästi hitaampaa kuin se konekieli, koska sen yhden lauseen tekemiseksi ei riitä vaan, että otetaan se ja tehdään se, vaan se pitää katsoa, mitä siinä lukee, ja huonossa tuurissa siinä on syntaksivirhe, ja se ei onnistukaan sen tekeminen. Sillä käännetyssä konekielessä ei voi olla enää syntaksivirheitä, koska ne syntaksivirheet hoidettiin jo pois siinä käännösaikana. Mutta kivaa on se, että se ohjelma voidaan pistää niin kuin heti ruveta ajamaan sitä, ei tarvitse niin kuin erikseen kääntää. Ja ennenhän täällä oli iso merkitys, koska se käännösprosessi saattoi kestää niin kuin pitkä aikaa. Niin siihen verrattuna se pystyi heti ajamaan, niin siinä oli tosi iso ilo. Ja siksi nämä basicit oli tosi suosiossa silloin aikanaan 80-luvulla, niin kaikki käytti jotain Commodore 6 Nepaa tai vastaavaa ja Spectrumia, ehkä joku jopa VIC-20, jos oli 6 Nepaan varaa. Niin niitä etupäässä ohjelmointiin basicillä. No nykyisin ehkä Python on se tunnetuin tämmöinen tulkattava kieli, josta on toki olemassa versioita, joilla sitä käännetään, mutta sitten kaikki Python-asiat ei ihan toimi siellä käännetyssä versiossa, koska osa sitä perustuu siihen dynaamisuuteen, mikä siinä on. Niiden väliin mahtuu sitten semmoisia asioita, jotka kirjoitetaan tekstinä välikielelle, jota mekin ollaan käytetty, eli esimerkiksi C-sharp ja nyt Java. Eli niiden idea on siinä, eli Javan niin kuin kantava idea oli siinä, että meillä olisi kieli, mikä toimii kaikkialla. Se käännetään se ohjelma semmoiselle välikielelle, joka muistuttaa tämmöistä konekieltä, mutta se ei ole minkään prosessorin konekieltä suoraan. Niillä oli kyllä tavoitteena semmoinen Javassa, että tehtäisiin prosessoreita, jotka osaa suoraan tehdä sitä Java-konekielistä juttua, mutta niitä nyt ei sitten kukaan iso prosessorivalmistaja lähtenyt tekemään, niin niitä ei sitten tavallaan sitten kuitenkaan levinnyt. Mutta ideana oli se, että me saataisiin kirjoittaa ohjelma, mikä toimii kaikkialla. Se käännetään kerran ja sitten se voidaan antaa se käännetty tiedosto mihin tahansa paikkaan, mihin on tehty sille prosessorille sitten se Java-virtuaalikone. Eli semmoinen tulkki, joka lukee sitä Java-välikieltä, mutta sitä on nopea lukea, koska siinä ei ole enää mitään ihmeellisyyksiä. Siinäkin on vain käskyjä, että siirrä tuo tuonne, laita tuo muistiin. Ja se on aika nopea suorittaa sen takia. Ja sen ajamiseksi tarvitaan aina se virtuaalikone, eli se kone, ohjelma, joka matkii semmoista tietokonetta, jossa olisi tämmöinen kieli käytössä. Ja C-sharp on samanlainen, siellä, on sitten se .NET-välikieli, mitä siinä on. Paitsi se .NET-välikieli on erittäin lähellä sitä Intelin prosessoria, eli se on sikäli niin kuin tietyssä mielessä vielä helpompi tulkita, koska se Microsoft on halunnut sen siihen kohti nopeaksi. Naapurin poika tietysti kipittää nyt sanomaan, että nämä on nyt sitten hitaita nämä tämmöiset C-sharpit ja javat, kun sieltä tehdään kieltä, mitä pitää tulkita. Mutta se ei ole ihan totta, koska siellä on kyseessä sitten tämmöinen JIT, Just In Time Compiling, jonka idea on siinä, että nyt kun se on yhden kerran jonkun semmoisen välikielisen lauseen sillä tulkinnut, niin sitten se jemmataan ylös, että mitä se on siinä oikeassa konekielessä. Ja seuraavan kerran, kun se sama pätkä tullaan suorittamaan, niin se on jo oikeaa konekieltä, ja silloin se suorittaminen on ihan yhtä nopeata kuin suorittaa jotain C-ohjelmaa tai muuta. Ainoa, milloin se on hitaampi, niin on silloin, kun sitä mennään ensimmäisen kerran läpi. Ja jos siinä ohjelmassa yhtään silmukoita tai muuta, niin silloinhan me heti päästään siihen, että siellä ruvetaan suorittamaan jo valmista konekieltä. Eli ehkä jos me kirjoitettaisiin semmoinen ohma, missä ei ole mitään muuta kuin mennään koko ajan vaan uutta asiaa eteenpäin, niin ehkä silloin saataisiin tilanne, missä niin kuin tämmöinen Java tai C-sharp olisi oikeasti hitaampi. Mutta missään käytännön hommassa mä en ole saanut kuin jotain suuruusluokkaa 10-20% hitaammaksi nämä Java kautta C-sharp-jutut verrattuna niihin oikeisiin konekieliohjelmiin. Ja jos nämä toimii suhteessa siihen, että ne C-C++-ohjelmat aina kaatuu, niin mä en näe mitään syytä, miksi menisi ikinä kirjoittamaan niin pienen nopeuseron takia toimimattomia ohjelmia. Joo. Onko Python vielä hitaampi kuin Java, niin on. Ja kyllä se karmeasti näkyy tuolla Timissä meillä se, että asiat, mitkä niin kuin oikeasti olisi nopeampia. Niin. Mutta nyt ei pidä ottaa sitä näin kovasti, eli Pythonista hyvin äkkiä kutsutaan jotain valmista. Ja se valmis voi olla kirjoitettu niin kuin kunnon kielellä, niin kuin monesti onkin. Eli käytännössä ne Pythonin tietyt asiat, mitkä tehdään siinä Pythonilla, niin ne voi olla hitaita, mutta heti kun sinä mennään kutsumaan vaikka jotain tekoälyn valmista kirjastoa, niin se voi olla ihan yhtä nopeita kuin siellä tehtynäkin. Et sitä ei voi etukäteen sanoa, että joku on niin kuin jossakin tilanteessa huono, mutta silloin, jos te teette paljon silmukoita, missä itse tehdään kaikki taulukoindeksoinnit ja muut, niin silloin se Python ei varmasti pärjää. Mutta jos te pystytte antamaan sen ongelman kokonaisuutena jollekin aliohjelmalle, joka tekee sen homman, niin se voi olla sitten ihan käyttökelpoinen. Meillä menee Timissä pieleen, että siinä on niin paljon sellaista asiaa, mitä ei valmiina saa, mikä joutuu itse tekemään. Niin silloin se pyörii siinä niin kuin turhan paljon sen Pythonin päällä. Näihin jitteihin vielä liittyy semmoinen jännä ominaisuus, että ne saattaa optimoida sitä koodia. Eli kun se käännös ajoaikana, kun se tekee sitä, niin se saattaa huomata sieltä asioita, jotka voi tehdä fiksummin. Ja silloin voikin käydä oikeasti sillä tavalla, että tämmöinen jit-käännetty ohjelma muuttuukin nopeammaksi kuin C-ohjelma, joka on käännetty kerran etukäteen ja se ei muutu enää ikinä mihinkään. Eli nuo JIT-kääntäjät on kehittynyt tässä vuosien varrella aivan sairaan paljon. Ja erityisesti Java-puolella niin kun ne on tosi paljon tehnyt siihen työtä. Ja nuo Java-ohjelmat on niin kun sama Java-ohjelma nykyisillä Java-virtuaalikoneilla ja JIT-kääntäjillä ajettuna, niin se on valtavasti nopeampi kuin mitä se oli niin kun 10 vuotta sitten. C-sharp tekee samaa, mutta minusta tuntuu, että ne ei ole ihan yhtä hyvin pärjännyt siinä. Mitä tämä kieli vaikuttaa tuohon, mitä me katsottiin, niitä algoritmien nopeuksia, niin se kieli tekee tänne eteen vaan sen kertoimen. Eli se kieli tekee siihen, että jos meillä on hidas kieli, niin se tarkoittaa sitä, että jos se jollakin toisella kielellä olisi 5 kertaa nopeampi, niin okei, mutta se ei auta yhtään tähän n-toiseen, n-kolmanteen, eksponentti n-ongelmaan. Eli jos te paneudutte enempi siihen algoritmin parantamiseen, niin te voitte sillä korjata sen, mitä se kieli on huonompi. Eli se hidaskin kieli saattaa, että pystytte tekemään sitä OAN-algoritmi, niin olla paljon parempi kuin nopealla kielellä tehty AN-toiseen algoritmi. Eli ne algoritmit on siellä kuitenkin niin kuin ykkösenä, että se kieli ei siihen vaikuta. No katsotaan muutamia käytännön esimerkkejä, eli C-kieli. Nämä nyt ei missään tapauksessa nämä esimerkit, mitä tässä on, niin anna mitään kuvaa siitä, että mitkä nämä kielten ominaisuudet on. Ne pitää olla pitempiä ne ohjelmat, että niistä näkee jotakin. Että kattokaa netistä jotain järkevämpiä ohjelmia. Että nämä ohjelmat, mitä me katsotaan, niin nämä ei tee mitään muuta tässä muuta kuin tulostaa, että mä oon tällä kielellä tehnyt ohjelma ja näyttää, että minkälainen kommentti siinä on. Että näette vähän sitä syntaksia, mutta se, että jokaisella kielellä sitä omat ominaisuudet, mitkä tekee niissä tietyissä tilanteissa parempia johonkin käyttöön. No niin, se, mikä tuli tuossa 70-luvun alkupuolella puolessa välissä, eli sen tarkoitus oli niin kuin se, että silloin kerättiin paljon asioita konekielellä, ja okei, se on ihan kivaa, mutta sitten jos meillä vaihtuu yhtään professori, niin kaikki menee uusiksi, eli sen tarkoitus oli niin kuin olla semmoinen kieli, millä voidaan kirjoittaa niin kuin kaikille professoreille ohjelmia, ja semmoinenhan se hyvin pitkälle onkin. Sen ero Javaan verrattuna on se, että se jokaiselle professorille käännetään se ohjelma erikseen. Eli jotka Linuxia harrastaa, niin jokaiselle eri distrollehan pitää sitten kääntää mahdollisesti ne ohjelmat uusiksi. Tai jos on eri professori, mitä käytätte, niin se käännetään uusiksi. Eli ennenhän ne jopa Linuxit tehtiinkin sillä tavalla, että ne itse otettiin vain se lähdekieli ja käännettiin se sinne. Nykyisin niitä saadaan valmiina pakenteina, mutta ennen se kääntäminenkin piti tehdä. No niin. Alkuperäisessä C:ssä kommentti piti aloittaa ja lopettaa jollakin merkillä. Samat toimii Javassa ja C-Sharpissa. Jos me halutaan käyttää jotain kirjastoa, niin meidän pitää kertoa siellä, että me käytetään kirjastoa. Ja tämä ei tuo sitä kirjastoa tähän, tämä tuo sieltä vain otsikkorivejä, header rows. Eli ne header rows on niitä, mitä me ollaan kirjoitettu niihin aliohmien eteen, että int laske summa, public static int laske summa, jonka ansiosta kääntäjä tietää, että nyt kun tuota aliohjelmaa kutsutaan, niin se tarvitsee vielä nuo parametrit. Eli tuo include tuossa tarkoittaa sitä, että me luetaan tuohon sisälle hirveä määrä tekstiä tuohon kohti, ja yksi tekstirivi siellä saattaa olla se, mikä kertoo, että mikä on tämän printfn syntaksi, jotta kääntäjä tietää, että minkälaisen parametrin välityksen se rakentaa, eli jos ette ole katsonut sitä ohjelmointi ykkösellä ollutta aliohjelman kutsunäytelmää, jotka ei ollut mun kurssilla, niin katsokaa ihmeiseltä ohjelmointi ykkösessä, niin näette se, että mitä se aliohjelmien kutsuminen niin kuin tarkoittaa. Eli meidän pitää tietää, mitä me sille kaverille annetaan, kun me sitä kutsutaan. Ja siksi sen kääntäjän pitää tietää kaikki etukäteen. No sitten kun siellä on ollut tuo, että includataan siihen tuo standardi IO-kirjasto, niin sitten se tietää, että tälle printf:lle voidaan antaa parametrina yksi kasa merkkejä. Huomatkaa, C:ssä ei ole merkkijonoja. C:ssä on olemassa vain kasamerkkejä, joihin liittyy sopimus, että siellä merkkikasan lopussa on olemassa merkki, jonka ASCII-koodi on 0. Jokaisen, joka saa tämmöisen kasan merkkejä, sen velvollisuus on mennä sitä pötkyä niin kauan läpi, kunnes sieltä tulee se nollamerkki vastaan. Ja tästähän ne C-ongelmat alkaa, että mitä jos en mä tottelekaan sitä, vaan jatkan menemistä sen nollamerkin jälkeen, niin mulla on koko muisti auki siitä tehdä ihan mitä mä haluan. Eli siihen aikaan pidettiin ohjelmoijia rehellisinä ja kiltteinä, ja että ne tekee just niin kuin käsketään, ne osaa jotakin, niin tämä homma toimi. Mutta tänä päivänä, kun on valtaosalla ilkeistä ihmisistä muita tavoitteita kuin olla kilttiä ja tehdä hyviä ohjelmia, niin tämä antaa niin kuin kauheat mahdollisuudet tehdä mitä tahansa, että meillä ei ole niin kuin mitään rajoitteita siellä. Pääohjelmalla on tyyppi, ja se kertoo, että kuinka meni. Eli nolla tarkoittaa, että hyvin meni tämä ohjelma loppu siihen, ja muut tarkoittaa virhekoodeja. C++ tuli siinä, kun oli jo tarpeet rupesi nousemaan esille ja pitäisi saada olioita tehtyä. Silloin oli olemassa hyviä oliokieliä, smalltalkia ja muuta, mutta ne oli niin kuin hyvin erinäköisiä kuin C, mikä oli ehtinyt siinä 70-luvun puolivälin jälkeen niin kuin valtaamaan maailman. Ja silloin käytännössä, eli mitä pahaa mä ikinä C++:sta sanonkin, niin se oli pakko tehdä sillä tavalla. Siinä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Eli kaikki, mitä silloin teki, niin piti olla semmoista, että ne saadaan C-ohjelmoijat sinne mukaan, eli silloin sen syntaksi on pakko olla sama kuin C:ssä, mielellään mahdollisimman sillä tavalla, että valmis C-ohjelma kääntyy suoraan C++-kääntäjällä, ja näin se on hyvin pitkälle tänä päivänäkin vielä, että jos ottaa C-ohjelman, niin se on sinällään jo toimiva C++-ohjelma. Eli tämäkin kääntyisi suoraan C++-kääntäjällä ja toimisi. Ja siitä tulee sitten se C++-ongelmat, joka alkaa jo C++-nimestä. Eli jos kielen nimi on C++, niin miettikääs mitä tarkoittaa, jos meillä on vaikka int C on 3, ja sitten mä sanon, että A on, sekin on intti, vaikka A on C++, niin paljonko mulla on A-arvo? 3. Eli en mä saanut mitään parempaa. Eli tuo kielen nimikin on silleen valittu huonosti, että sen pitäisi olla niinku parempi, mutta jos mä otan niinku C++, niin mähän saan just sen nykyisen arvon. Ja sitten se plus menee jonnekin muiden hyväksi, ei mulle. Eli oikeastihan sen kielen nimi olisi pitänyt olla plus C, niin silloin mä saisin sen paremman, että siitä kaikki jaksaa aina vitsailla. No niin. Sitten sinne lisättiin ne oliopiirteet, eli siinä niin kuin toimii kaikki C-jutut, ja sinne lisättiin oliopiirteet. Olioiden kanssa tulee ongelmaksi se, että esimerkiksi mä haluan tulostaa olion, niin enhän mä voi tämmöiseen printf-mätkästä oliota, koska tämä printf ei ymmärrä oliosta tuon taivaallista. Siellä on olemassa tuo printf, tarkoittaa printtaa formatoidusti. Siellä on olemassa kaiken näköisiä tämmöisiä, että jos mä haluan tulostaa vaikka kokonaisluvun, niin mä voin sanoa, että printtaa vaikka nytten prosentti D niin kuin numeroformaatissa vaikkapa nelonen, niin nyt se tuon prosentti D paikalle tulostaa nelosen tuossa. Eli me voidaan tämmöisellä muotoiluohjailukomennolla sanoa, että miten me täällä olevia asioita tulostetaan, mutta jos tuonne tulee joku olio, mistä sitten kielentekijä ei koskaan kuulu mitään, niin ei siinä ole mitään mahista saa sitä toimimaan. Niin sen takia kielentekijä, eli Björn Straustrup, lisäsi sinne tämmöisen asian kuin tietovirrat, ja tämmöisiä operaattoreita, millä tietovirtoja käsitellään. Näillä joku hieno nimi, joku extractor tai muuta. Mä sanon tökkäysoperaattori, se näyttää, että tuonne tökätään tuonne C-outtiin jotakin. Eli se teki tämmöisiä tietovirtoja, ja nyt näitä operaattoreita voi kirjoittaa uusiksi, koska C++ on semmoinen käsite kuin operator overloading. Eli niin kuin me voidaan C-sharpissa ja Javassa kirjoittaa samannimisiä aliohmia, kuinka paljon tahansa, kunhan niillä on eri parametrilista, niin semmoisessa kielissä, missä operator overloading, niin me voidaan uusi merkitys antaa operaattoreille, kunhan siinä on ympärillä eri parametrit kuin mitä aikaisemmin ollut. Eli nyt sitten tämän C-out-tietovirran, console output-tietovirran idea on se, että sinne voidaan tökätä mikä tahansa asia, jolle on kerrottu, miten tuo tökkäysoperaattori toimii. Ja silloin, joka tekee olioita, niin sen tehtävä on kirjoittaa omalle oliollensa, että mitä tämä tietovirtaan tökkääminen tarkoittaa. Ja sillä tavalla me saadaan niin kuin kaikki oliotkin sitten tulosteltua. Tulostaminenhän ei ole maailman tärkeä asia, mutta kun me laitetaan tiedostoon asiaa, niin se on sama asia kuin tulostaminen. Eli yleisemmät tietovirrat menee tiedostoon tai vaikka nytten nettiliikenteeseen tai johonkin. Miten tämä olioiden tulostaminen hoidettiin C-Sharpissa? Eli siellähän ei ollut tämmöisiä tietovirtoja. Miten me hoidettiin se olioiden tulostaminen siellä? Siellä oli ihan erilainen lähtökohta tähän. Joo. Eli jokaiselle oliolle sen olion tekijän velvollisuus on tehdä sinne toString-metodi. Eli siellä lähdettiin siitä ajatuksesta, että jokainen olio osaa muuttua merkkijonoksi. Ja se on ihan toimiva systeemi sekin. Molemmat on toimivia systeemiä. Tämä antaa tietyssä mielessä enemmän mahdollisuuksia, niin kuin joskus jatkokursseilla nähdään siitä sitten. Java-idea oli siinä, että tultiin 90-luvulle, huomattiin, että mitkä on ongelmat C-ssä, C++ssa, eli ongelmat on se, että C-ssä, C++ssa meillä on osoittimia. Ja Javan yksi kantava idea oli, että sinne ei tehtäisi osoittimia. Mikä on osoittimen ongelma? Niin osoittimen ongelma on siinä, että mä voin osoittaa ihan hyvin osoittimella olioon, ei mitään hätää. Mä voin osoittaa osoittimella toiseen olioon, ei mitään hätää. Mutta jos tähän osoittimeen liittyy semmoinen asia kuin osoitin aritmetiikka. Eli jos mä nyt osoitan tuota oliota, joka istuu tuossa tuolissa, ja sanon tälle osoittimelle, että osoitin +++, niin se siirtyy tähän väliin, missä ei olekaan oliota. Ja tätä ei voi Javassa tehdä millään. Te ette voi siirtää niitä osoittimia, eikä se Sharpissa. Ette voi siirtää niitä osoittimia niin kuin ihan miten sattuu paikasta toiseen. Mutta koska sen voi tehdä C++:ssa, niin niillä saa katastrofi aikaiseksi. Ja kun tultiin sinne 90-luvulle, niin maailma oli täynnä niin kuin rikkinäisiä C++-ohjelmia. Toinen ongelma C:ssä, C++:ssa on se, että siellä ei ole automaattista muistihallintaa. Eli tarkoittaa sitä, että joka kerta kun mä varaan muistia itse, niin minun pitää muistaa ohmaani kirjoittaa lauseet, millä mä vapautan sen muistin. Ja uskotteko, että ohmoijat sen muistaa tehdä? Eli käytännössä se tarkoittaa silloin, että sellainen C++-ohjelma, kun se pyörii, niin se koko ajan varaa lisää muistia itsellensä. Ja lopulta koneen muisti on täynnä vaan sen takia, että se on varannut muistin, mitä se on muistanut vapauttaa. No eihän tämä oikeasti ollut mikään ongelma niin kuin Windowsin alkuaikana, koska se piti puutata 20 kertaa päivässä, jolloin ei se päässyt ikinä täyttymään se muisti, kun se piti jo puutata ennen sitä. Mutta joku palveliohjelma, minkä pitää pysyä vuosia ehkä pystyssä yhtä kyytiä, niin ei siinä oikein sovi se, että se koneen muisti tulee täyteen ja sitten sillä seuraava, joka pyytää jotain sillä palvelimelta, niin memory overflow. Eli Java korjasi niitä molempia asioita siellä. Eli sieltä tuli semmoinen pelastusrengas, heitettiin ihmisille, että nyt on niin kuin kieli, jossa ei ole näitä niin kuin ongelmia. 90-luvun alussa mun luona kävi yksi lentokaveri, joka työskenteli Sun-nimisellä firmalla silloin, ja sanoi, että ne kehittää uutta oliokieltä, joka on tarkoitettu tämmöisiin niin kuin pienten laitteiden ohmointikieleksi. Ja se sanoo, että siinä on Pascalin syntaksi, eli tarkoittaa, että alkumerkkinä on begin ja loppumerkkinä on end, ja sitten muuttujat näytetään vähän toisella tavalla. Ja sitten minä ja varmaan moni muu oli ihmetellyt niille sitten sitä, että onko järkeä niin kun tuoda ihan erinäköisellä syntaksellä oleva kieli, koska ihmiset on niin naimissa sen kanssa, että ne tarvitsee sitä tuttuutta siinä. Ja sitten muutaman vuoden päästä, kun putkahti pihalle Java-nimellä se kieli, niin siinä oli yritetty lähteä hakemaan sitä, että se muistuttaa mahdollisimman pitkälle sitä C-syntaksia. Ja se oli varmaan yksi syy sitten siihen, että se oli riittävän lähellä C-syntaksia, että se lähti nousuun kuin raketti se Javan suosio. Nyt Java-ohjelmia tehdään tällä tavalla, että jos tämä on pakkake-esimerkki, ja pitääkää huolta, että käytte tällä kertaa pääteohjauksen, teette ne tehtävät tai teette ne kotona, että ainakin yhden kerran elämässä ne olette tehnyt Commentoriviltä yhden Java-ohjelman. Eli jos mä sanon, että mä oon tekemässä Java-ohjelmaa, joka on pakkakessa esimerkki, niin mulla pitää olla silloin hakemisto esimerkki. Ja nyt mä teen sitten tuonne hakemistoon esimerkki. Sinne haluan kirjoittaa nytten, minkäs niminen mulla tällä kertaa oli tuo mun ohjelma, olen niminen. Ja Javassa on tärkeää, että ton tiedoston nimi on täsmälleen sama kuin tämän luokan nimi, mikä siinä on. Kun siellä lukee class olen, niin sen tiedoston nimi on oltava silloin olen Java. Siinä ei teillä minkäänlaista sooloilun mahdollisuutta. C-Sharpissahan sillä ei ollut mitään väliä, mutta me yritettiin noudattaa sitä tapaa. No sitten mä kirjoitan sinne olen nimiseen tiedostoon, jonka siis täytyy olla tuolla esimerkkinimisessä hakemistossa, niin sinne kirjoitan se olen Java, tallennan sen, ja sitten mun pitää kääntää se. Ja, eli sillä mä teen sitä sen Java-tavukoodisen ohjelman, eli sanon Java Compiler-nimiselle ohjelmalle, toivottavasti mulla on semmoinen olemassa, on. Java Compiler-nimiselle ohjelmassa sanon, että käännetään esimerkki hakemistossa oleva olen-niminen Java-tiedosto. Noin se kääntää se onnellisena. Muistakaa, tämä on niin kuin se suomalainen mies, että jos asiat menee hyvin, niin se ei sano yhtään mitään. Silloin kannattaa olla iloinen, jos se sanoo jotakin, niin silloin on asiat huonosti. Nyt se ei sanonut, mitä asiat on hyvin. Ja nyt meillä on tuonne esimerkki hakemistoon syntynyt sitten olen.class, joka on nyt se class on sitten se Javan luokkatiedosto. Se on sitä konekieli Javan virtuaalikonekieltä. Ja nyt kun mä haluan ajaa tuon ohjelmaa, niin mä sanon nyt sille Java-nimiselle virtuaalikoneohjelmalle, että ajaapas mulle tuo olen Java, joka on esimerkki hakemistossa, mutta sitten ihmisten kiusaksi tuohon ei laiteta nyt sitä hakemistomerkkiä, vaan tuohon sanotaan, että se on paketissa esimerkki. Eli nyt tulee se, että se paketti on siinä, eli mä sanon, että se on esimerkki paketissa, sanotaan, että esimerkki piste, ja sieltä ajetaan olen-niminen luokka, ja siihen ei missään tapauksessa saa sanoa mitään class tai muuta, koska se ilman muuta tarkoittaa nyt, että etsitään sieltä tuo olen class ja ajetaan se noin. Ja nyt se sitten lähtee sitä olen luokasta etsimään main-nimistä aliohmaa ja lähtee sitä main-nimistä aliohmaa sieltä tekemään. Mutta tuon kanssa jatketaan joskus myöhemmin. C-sharp näyttää hyvin samanlaiselta. Että erot on oikeasti aika pieniä, ne on pieniä, että muutaman viikon jälkeen te ette muista sitä, että kirjoitte toisella kielellä. Periaatteessa käännetään samalla tavalla, CSC-kääntäjällä käännetään. Se tosin tuottaa sitä Hello World Exe, minkä voidaan Windows-ympäristössä ajaa sitten se Hello World Exe, ja siellä ei ole tämmöistä ulospäin näkyvää paketointiongelmaa. Sitten on Pascal-kieli, jolla mä oon kirjoittanut eniten metrejä, aikanaan opetuskieleksi tehty. Erinomainen kieli, hienoja ominaisuuksia. Siinä oli vain yksi pikku vika tai kaksi. Siellä ei ollut merkkijonoja. Ja toinen vika sitten, että sillä ei voinut tehdä moduuleja, eli ei voinut kirjoittaa tämmöisiä aliohjelmakirjastoja alkuperäisellä Pascalilla. Sitten yksi tanskalainen kaveri, Anders Helsberg, kirjoitteli tämmöistä Turbo Pascal-nimistä versiota, johon se lisäsi kaikki ne Pascalista puuttua tärkeät ominaisuudet, merkkijonot ja modulaarisuuden. Ja siksi siitä tuli yksi 80-luvun tärkeimmistä kielistä sitten tuosta Turbo Pascalista. Ja hienoa, että mä voin ottaa sieltä ikivanhan Turbo Pascal-ohjelman ja kääntää sen nykyisillä vehkeillä ja toimii. Se opetuskielenä on merkittävästi parempi kuin mikään näitä, mitä nyt käytetään, mutta ihmiset ei halua sitä kuunnella, koska missään ei ole työpaikka-ilmoitusta, halutaan Pascal-osaaja. Mutta siinä on ominaisuuksia, mitä ei vieläkään ole kunnolla kaikissa kielissä. Fortran on kieli, millä matemaatikot, fyysikot kirjoitti aikanaan hirveästi koodia. Se on tämmöinen sarakepohjainen kieli. Eli ensimmäiseen sarakkeeseen kirjoittu C tarkoittaa kommenttia, oikea teksti alkaa sarakkeesta 7, ja tuo sarakepohjaisuus johtuu siitä, että ennen nämä hommat tehtiin reikäkortille, ja yksi tuommoinen kirja on reikäkortille tolleen yhteen tuommoiseen sarakkeeseen lävistetty, esimerkiksi nyt ASCII-koodilla niihin ykkösten kohdalle reijät tehdään tai muuta. Ja silloin näitä reikäkorttia käsitellessä on kätevää, että tiedetään, että tietystä sarakkeesta alkaa jotakin. Esimerkiksi just se C, niin se on siinä kätevä, koska se voidaan heittää sitten roskiin semmoinen kortti, missä ensimmäisessä sarakkeessa on C-merkki, koska se on kommentti, niin sitä ei tarvita. Ja sitten kaikki hyppylauseiden paikat ja muut oli tuossa ensimmäisessä sarakkeessa. Sitten siitä on tullut uudempia versioita Fortranista. ADA on Yhdysvaltain puolustusministeriön tämmöinen yritys tehdä kieli, standardoida semmoinen, jolla ei voi möhliä. Eli jos oikeasti tehdään joku ohjus, sen hallitsemisohjelma, ja ammutaan se ohjus, niin mä haluaisin kyllä olla ihan toisella planeetalla. En sen takia, että mä pelkään sitä ohjusta, vaan sitä, että mihin se menee siinä, että en ainakaan samalla pallonpuoliskolla haluaisi olla se tapauksessa. Joo, eli tässä oli ideana, että siinä kaikki pitää sanoa just tarkasti, mitä tapahtuu, ettei pääse tekemään leväperäisesti, niin kuin C:llä saa tehdä. Basic oli se kieli, mitä käytettiin ahkerasti silloin 80-luvulla, vanhempi vielä paljon kuin se 80-luku, mutta se oli sen kulta-aikaa tietyssä mielessä, kun tuli prosessoreita ja koneita, mitä pystyi tavalliset ihmiset käyttää. Sitä sanottiin, että se mädättää aivot. Minä sanoisin, että se oli parempi kuin, että tekee jollakin, kuin että menee tekemään ei millään. Että sanoisin, että niiden ihmisten taso, jotka aikanaan oli tehnyt Basicille ja tuli ohmointikurssille, niin oikeasti se oli ihan hyvä, kun ne sai vielä ymmärtää asioitakin. No sitten Basicin todellinen kulta-aikahan alkoi siitä, että vuonna 1995 oltiin tilanteessa, missä niin kuin graafisten ohjelmien tekeminen oli sairaan monimutkaista. Semmoisen pienen ohjelman, missä Hello World tulostettiin näyttöön, niin siihen tarvittiin noin paljon C-koodia. Se oli mitään järkeä, se oli niin kuin nörttien valtakunta se, että kuka pystyi tekemään jotakin. Sitten Microsoft julkaisi Visual Basic 4, kohan se julkaisi, milloin muuttui niin kuin vuorokaudessa maailma. Sen jälkeen jokainen kauppias pystyi itse tekemään oman kirjanpito-ohjelmansa, koska siinä oli älyttömän hyvät komponentit, komponentit kentälle, käyttöliittymä siinä käyntiin, that's it. Se oli niin kuin hieno juttu. Eli vieläkin elää se Microsoftin Visual Basic. Kun katsotte erinäköisiä tilastoja, niin se on melkein siellä kärki top 10:ssä aina se Visual Basic vielä kielenä. Sitten kaveriksi tuolle Pascalille vuotta myöhemmin tuli tämä sama kaveri, joka oli tehnyt Turbo Pascalia, niin se teki sitten Portland-nimisessä firmassa tästä Pascalista sitten vastaavan version, kun se Visual Basic kulki nimellä Delphi. Ja se Delphi on se, millä mä oon eniten kirjoittanut. Kaikki mun teollisuusautomaatiojutut on tehty sillä Delphillä. Se on hieno kieli. Ja esimerkiksi mä olin haaveillut pitkään semmoista, että mä teen lapsille semmoiset, kun ne tulee koneen luokse ja ne aina hakkas näppäimistö, kun painaa aata, niin se sanoo auto ja näyttää auton kuva. Ja mä olin sitä C-ohjelmaa miettinyt, kuinka sairaan pitkä se voi olla se C-ohjelma ja montako kuukautta mulla sen tekemiseen menee. Sitten tuli Delphi, niin mulla oli 10 minuutin päästä sinne ohjelma, missä oli, että lapset tuli painamaan nappulaa ja se sanoo, että mikä sana sillä alkaa ja piirti vielä kuvat siihen näyttöön ja muuta. Että se maailma niin kuin oikeasti meni merkittävästi helpommaksi. No sitten tämmöinen kieli kuin APL, A Programming Language, tilastotieteilijöiden kieli. Tämä ei anna yhtään kuvaa siitä, että mitä tämä on. Se koostuu tämmöisistä erikoismerkeistä. Ja nyt sitten tehdään pikku esimerkki, missä siitä olisi joku hyöty tuosta APL:stä. No, eikö tuo mun piirto-ohjelma lähde käyntiin? Eli jos mä haluaisin tehdä ohjelman, joka lukee päätteeltä taulukollisen lukuja, etsii niistä suurimman ja tulostaa sen näyttöön, niin miettikää mielessänne, kuinka pitkä se on javalla. APL se on näin, että painastaa luukkunappulaa. Se oli oma näppäimistössä, missä oli nämä merkit. Painastaa luukkunappulaa, mikä tarkoittaa päätettä. Luetaan sieltä. Laitetaan tulos taulukkoon A. Etitään sieltä suurin katto. Ja se suurin tulostetaan nuoli tuohon ja tulostetaan luukkuun päätteelle. Eli siinä olisi APL-kielellä, että luetaan taulukko, etitään suurin. Joo. No, sitä ajatellaan oikealta vasemmalle, mutta sehän sitä vähän hankalaa tekee, että kun se kirjoitetaan vasemmalta oikealle, mutta ajatellaan tonne, niin oikeasti se on helpompi kirjoittaa toisinpäin. Mutta sitä nyt ei enää käytännössä ole, että tämä oli tilastotieteellisesti hommia, nyt R on korvannut tämä ja R on taas tämmöinen perinteisempi ohjelmointikieli, joka perustuu kirjoitettavaan tekstiin. Modula 2 oli Niklaus Wirthin, joka oli Pascalin tekijä, niin yritys pelastaa ne ongelmat, mitkä hän oli Pascalin tehnyt, eli että siinä on modulaarisuus ja merkionot ja muut, mutta se oli jo myöhässä, koska Delphi oli, niin kuin hoiti kaikki ne asiat, niin tämä ei levinnyt käytännössä paljon mihinkään. Lispi on tämmöinen kieli, mikä pohjautuu listoihin. Kaikki tehdään listoina. Ja aivan hirveän määrä sulkuja, mutta tämän kielen syntaksi on tosi lyhyt, että se kielen syntaksi mahtuu yhdelle A4:lle. Fort on tämmöinen pinokieli. Pinokieliä on paljon, eli tämän idea on se, että pistetään asioita pinoon ja sitten sanotaan sinne jotakin. Eli esimerkiksi tulostaminen menee sillä tavalla, että laitetaan pinoon teksti ja sitten sanotaan komento CR, joka niin kuin tavallaan ottaa sitä pinosta sen tekstin, mikä on, ja sitten vielä tekee siihen kärisitöön päälle. Pythonia rakastetaan osin sen takia, että se ensimmäinen ohjelma on sillä helppo tehdä, koska siihen ei tarvitse mitään krumeluureja, niin kuin tarvitsee Javassa ja C-sharpissa, sen kun sanoo vaan, että tulostetaan. Mutta muistakaa, että se ero katoaa, kun se ohjelma kasvaa. Eli ei se niin kuin aina ole, että Python-ohjelma on 10 kertaa lyhkäisempi kuin vastaava Java-ohjelma, se vaan on ne tietyt rivit, mitkä siellä pitää olla. JavaScript tuli vähän HTML jälkeen ja taktisesti valittu nimi, kun se nimi alkaa Javalla, koska Java oli menossa noin ylöspäin, niin kun nimeen valittiin jotakin, missä on samoja kirjaimia, niin kaikkihan oli sitten, että tämä on jees. Vähän niin kuin 2000-luvulla, jos pelin nimi alkoi Aalla tai jopa Angry jotakin, niin kaikki hommassa itsellensä. Eli tällä ei ole mitään muuta tekemistä Javan kanssa kuin tuon verran, nuo 4 kirjainta. Toki siinä on samaa syntaksia, että siellä on puolipistettä ja sulkuja vähän samalla tavalla. Mutta jos erehtyy kuvittelee, että mä osaan Javaa, niin mä kirjoitan hyvin JavaScriptia, niin sen tarinan voi unohtaa. Mä luulin itse, että tämä tälleen menee, mutta karvasti saa pettyä, että niille ei mitään tekemistä keskenään. Scala on yritys tuossa funktio-ohjelmointi tänne Java-virtuaalikonemaailmaan. Se oli vähän aikaa hyvässä nousussa, mutta nyt näyttää, että tämä ei ole se, mikä on in, vaan Kotlin ehkä tulee olemaan se funktiokieli, koska toi Google sitä vähän niin kuin Android-puolelle työntää. Swift on Macin ratkaisu siihen, että millä me tehdään näitä ohjelmia, ja ei tosiaan kannata antaa kuvaa vasta sitten, kun me tehtiin joku graafinen ohjelma. Rusti on se, millä meinattiin ruveta Timiä kirjoittamaan, se kääntyy. Konekieli on se, millä mä oon kirjoittanut toisiksi eniten metrejä. Eli siellä kaikki sanotaan justiinsa, eikä melkein sanotaan, että siirrä AX-rekisterissä oleva arvo DS-rekisteri ja tee jotakin. Mutta eihän tämä hirveän tuottavaa ole. Eli isoksi ongelmaksi, kun jotain rupeaa tekemään, että mikä kieli valitaan. Monessa työpaikassa olisi helppoa, kun siellä on vanha historia, niin siellä tehdään sillä kielellä. Kielellä, missä alkaa tekemään uutta projektia, niin se, että minkä kielen siihen valitsee. Ja kielen lisäksi pitää miettiä vielä se, että mitkä on ne kirjastot, mitä on käytössä siihen kieleen. Koska ne kirjastot on aivan sairaan paljon isompia kuin se itse kieli. Jos ajattelet sitä Jypeliä, niin siinä on paljon enempi tavaraa kuin siinä C-Sharp-kielessä itsessään. Että mitä kirjastoja sinne saa, niin se on iso valinta. Eli se on aina murheita, mitä tehdään. Meillä tämä on helppoa, kun mä oon sanonut, että nyt tehdään Javalla ja näillä kirjastoilla. Jatketaan siitä huomenna ja ruvetaan tekemään nyt sitten tästä lähtien sillä Javalla jotakin.